por fillimi i bisedimeve të antarësimit ishte kushtëzuar me zgjidhjen e kontestit të emrit me Greqinë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Në rrjetet sociale të Kinës ka pasur reagime të papara pas vdekjes së mjekut që ka paralajmëruar për shpërthimin e një koronavirusi të ri. Banorët kinez kanë thënë se qeveria duhet të kërkojë falje pasi autoritetet e kanë akuzuar mjekun fillimisht për shpërndarje të thashëthemeve në lidhje me virusin. Deri më tani, nga koronavirusi i ri kanë vdekur së paku 636 persona. Holësit e tjera nga Krenare Cuboli.
Vdekja e Li Wenliang, mjekut që ka tentuar të paralajmëroj për shpërthimin e koronavirusit të ri, ka shkaktuar zemrim të pashembull dhe hidhrim në Kinë. Wenliang ka vdekur pasi ka rënë në kontakt me virusin duke trajtuar pacientët në Wuhan. Në dhjetor të vitit të kaluar, ai ka nisur një mesazh mjekëve të tjerë duke thënë se ka dyshime për një virus të ngjashëm me SARS-in, një lloj tjetër i koronavirusit. Ndërkohë, policia i ka kërkuar të mos bëj komente të rreme dhe e njëjta kishte nisur të hetoj shpërndarjen e thashëthemeve. Lajmi për vdekjen e tij është përcjell me hidhrim të madh në rrjetet sociale kineze, pa përjashtuar me raste edhe zemrimin. Banorët kinez po ashtu kanë akuzuar qeverinë për zvoglim të rrezikut të virusit, pasi kanë thënë se qeveria fillimisht ka tentuar ta mbajë atë sekret. Vdekja e mjekut ka nxitur debat edhe për mungesën e lirisë së shprehjes në Kinë. Zemrimi është parë gjithandej në rrjetet sociale, madje është thënë se është vështirë që këto reagime të krahasohen me ndonjë ngjarje tjetër më të komentuar në vitet e fundit kundër qeverisë. Dy shprehje më të përdorura fillimisht në rrjetet sociale kanë qenë qeveria e Wuhanit duhet të kërkoj falje dhe ne duam liri të shprehjes. Mirpo, pas pak kohe, të dyja shprehjet janë censuruar. Transmetuesi britanik BBC ka thënë se kur ka kërkuar në platformën kineze Weibo të premten, qindra mira komente jam shirë. Kjo nuk është vdekje e një informatori, kjo është vdekje e një heroi, është në një koment në këtë platformë. Në fillim, ka pasur kundërthënje për fatin e mjekut. Në orët e vona të sajtës ai ishte shpallur i vdekur nga mediat shtetërore kineze, përfshirë Global Times, People's Daily dhe të tjera. Disa orë më vonë Global Times ka thënë se mjeku po trajtohet, duke dhënë shenja se ai është gjallë. Gazetarët e mjek të shumtë që kanë qenë në spital kanë thënë se zyrtarët qeveritar kanë ndërhyrë ndaj mediave shtetërore ushtën që të ndryshojnë raportimet e tyre, duke thënë se mjeku po trajtohet. Si përfundim në orët e para të së premtës, mjekët kanë thënë se nuk kanë arritur të shpëtojnë jetën e mjekut Li. Po të premtën, presidenti kinez Xi Jinping i ka thënë homologut të tij amerikan Donald Trump se Kina beson tërsisht se është e gatshme të luftojë epidemin. Kjo pasi Kina ka prezantuar masa të reja teksa tenton të kontrollojë shpërndarjen e virusit. Kryeqyteti Pekin ka ndaluar organizimin e drekave dhe darkave në ambientet e jashtme. Qytetet si Hangzhou dhe Nanchang janë duke kufizuar numrin e personave të familjes që mund të largohen nga shtëpia brenda ditës. Përveç Kinës, edhe në të paktën 20 vende tjera të botës është raportuar për persona të prekur me koronavirusin e ri. Deri më tani, të paktën 636 persona kanë vdekur dhe 31.161 persona të tjerë janë infektuar vetëm në Kinë. Përveç këtyre vdekjeve në Kinë, mediat kanë raportuar edhe për dy vdekje të tjera jashtë këtij territori, njëra në Hong Kong dhe një tjetër në Filipine.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ka vdekur në moshën 86 vjeçare këngëtarja e njohur nga Kosova Nexhmie Pagarusha. Vajza e saj Cuca ka publikuar një fotografi zie në profilin e saj në Facebook. Presidenti i Kosovës Hashim Thashi tha se Nexhmie Pagarusha përjetësoi muzikën shqipe duke i dhënë vlera të përjetshme me të cilat krenohet krejt bota shqiptare. Ndarja nga jeta e Nexhmie Pagarushës është një humbje e madhe për kulturën dhe artin tonë kombëtar, shkroi Thashi në Facebook. Pagarusha ka nisur karrierën e saj muzikore në vitin 1948 në Radio Prishtinë. Ajo është nderuar nga presidenca e Kosovës me çmimin artiste e merituar, ndërsa njihej ndryshe dhe si Bilbili i Kosovës, mbretëresha këngës shqipe dhe Madame Butterfly. Presidenca e Shqipërisë ndërkaqe ka nderuar atë me titullin Nderi i Kombit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka njoftuar se me 15 mars do të mbahen zgjedhjet e jashtëzakonshme në komunën e Podujevës për zgjedhjen e kryetarit të ri. Agim Veliu nga Lidhja Demokratike e Kosovës ka hequr dorë nga kjo opozit pasi është emëruar ministër i punëve të brendshme në qeverinë e re të Kosovës. Presidenti Thaçi ka thënë se ka udhëzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që t'i ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve. Kuvendi i Kosovës ka votuar për koalicionin e ri qeverisës më tre shkurt. Në krye të qeverisë është Albin Kurti, i cili atë ditë ka prezantuar emrat e 15 ministrave të rinj. Komisionari për zgjerimi i Bashkimit Evropian Oliver Varhelyi tha sot në Malë të Zi se autoritetet e këtij vendi duhet të përshpejtojnë ritmin e reformave, sidomos në fushën e sundimit të ligjit dhe lirisë së medias. Varhelyi takoi në Podgoricë presidentin malazez Milo Djukanovic dhe kryeministrin Duško Marković. Vizita e tij vjen pak ditë pasi Komisioni Evropian ka propozuar një metodologji të re për zgjerimin e EBE-s. Puna duhet të përshpejtohet, reforma duhet të përshpejtohen, veçanërisht në fushën e sundimit të ligjit dhe lirisë së mediave ku ka çështje për t'u adresuar, tha Varhelyi. Vizita e tij po ashtu zhvillohet në kohën kur Mali i Zi po përballet me krizë politike për shkak të një ligji për liritë fetare. Shtetet e Bashkuara vranë udhëhecin e Al-Qaidës në Gadishullin Arabik, tha presidenti Donald Trump. Qasim Al-Raimi, i cili ka udhëhequr grupin xhihadist nga viti 2015, është vrarë në një operacion të SHBAZ në Jemen, njoftoi Shtëpia e Bardhë. Shtetet e Bashkuara, interesat tona dhe aleatët tan janë më të sigurt si rezultati vdekjes së tij, thuhet në njoftim. Al-Raimi ka qenë lidhur me disa sulme kundër interesave perëndimore në vitet 2000. Ai ka marrë përsipër udhëheqjen e grupit pasi paraardhësi i tij është vrarë në një sulm të SHBAZ me dron. Al-Qaida në Gadishullin Arabik është formuar në vitin 2009 nga dy degë të Al-Qaidës në Jemen dhe në Arabinë Saudite me qëllim të, siç është thënë, rrëzimit të qeverive të mbështetura nga SHBA-ja dhe të eliminimit të ndikimit përëndimor në rajon. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Na përsillni edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të ndëruar, kaq për këtë edicion, Mahir Elçani që bëri realizimin dhe unë Valona Tela ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga ju urojmë një fundjavë të këndshme. Miru dëgjofshim.